Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите, ке слушате. Ке се зголеми ли евроскептицизмот по бугарската блокада на македонските интеграции? Теориите на заговор со негативен ефект врз потребата од вакцинација против коронавирусот. Јана Јакимовска, небо е потреба од свртување кон природата. Останете со нас.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Фрустрацијата по бугарската блокада на македонските евроинтеграции е оправдана и разбирлива, но власта ни треба да паѓа во очај туку да продолжи со реформите и да одржува интензивна билатерална комуникација со земите членки на Европската унија, велат аналитичари. Владата реагираше дека унијата не ги одржала своите ветувања и оти се изневерени очекувањата на македонските граѓани. Срген Стојанчов.
Бугарската блокада на македонските евроинтеграции може да го засили евроскептицизмот во земјава и да ги засили фрустрациите, но земјава мора да остане на реформскиот пат. Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis вели дека предпристапните европски фондови и добронамерниот мониторинг врз реформите се во интерес на Македонија.
Сојузот кон кој што се стремиме не е тоа што ние мислиме дека е, меѓутоа е најдобар од сите можни светови. Од тука и од аспект на влијанието кој што ви има, доколку сме во неговиот простор на влијање, на изинијат, во случај на Европска унија, и на помошта на предпристапните фондови, која што ни е неизмерно корисна, и добронамерниот мониторинг на реформи, сето тоа не оди спроти на нашите интереси. Така да придржувањето до тие добронамерни препораки и помош која што ја ние дават земите членки кои што ни се пријатели на клоните, не треба да го пренебрегнеме.
Хрватската амбасадорка Ниве Стигањ во интервју за Радио Слободна Европа, која во целост ќе го емитуваме в недела, вели дека жали што земјава не доби датум за преговори со Европската унија. Додека се чека договор со Бугарија, треба да се одржи евроинтегративниот процес преку билатерална соработка со сите земји членки, вели таа.
То е најболи пример, значи да се задржи, оснажи европски процес у земји.
Тоа е најдобар пример да се задржи, да се зајакне европскиот процес во земјата, а истовремено со секоја држава членка да постои една редовна интензивна комуникација. Едноставно, ќе го кажам со едноставен речник, да не се седи со скрстени раце и да не се чека конечен договор со Бугарија, туку земјата цело време да проложи со реформските процеси и се разбира со интензивирање на билатералната соработка со другите земји членки.
Владата реагираше дека Европската унија не ги одржала своите ветувања и оти се изневерени очекувањата на македонските граѓани, поттикнувани и охрабрувани од Европската унија и од земјите членки. Оваа грешка е мотивација за уште посериозно продирање на интересите на трети страни во срцето на Европа, се наведува во соопштението од владата. Трошановски пак вели дека ова разочарување не треба да значи вртење кон исток.
Голем ќар од таму кога што гледаме во другите ситуации нема и поголем дел од тоа се односи со јавност и голем неур.
Македонија доби кандидатски статус за членство во Европската унија пред точно 15 години, а има препорака за почеток на пристапните преговори од 2009-та. Цела деценија Грција ги блокираше македонските евроинтеграции поради спорот за името, а по решавањето на тој проблем Бугарија сега ја блокира земјава со тврдење дека ја краде бугарската историја. Истражувањата на јавното мислење покажуваат дека голем дел од населението се залага за зачленување на земјата во Европската унија, но евроскептицизмот се зголемува во изминатата деценија, која беше обележана со грчката блокада. Според анкетите на Меѓународниот републикански институт во 2008 година, дури 96% од жителите на Македонија подржувале зачленување во Европската унија, додека годинава членство во унијата подржуваат 74% од граѓаните.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Неоснованите теории на заговор и антиваксирските кампањи на интернет може да ги подкопаат напорите за вакцинација на популацијата против коронавирусот. За колективен имунитет, според Светската здравствена организација, потребно е да се вакцинира 70% од населението. Марија Тумановска.
Како што некои земји започнаа да ги пуштаат во употреба вакцините против COVID-19, здравствените власти се загрижани дека неоснованите теории на заговор и антиваксерските кампањи на интернет можат да ги подкопаат напорите за вакцинација на популацијата против коронавирусот. На улиците на Лондон стотици луѓе протестираа против ограничувањата за да се спречи ширењето на коронавирусот. Протестот се случи на околу една недела пред британската влада да започне кампања за вакцинирање на старите лица и здравствените работници. Не се согласуваме. Не се согласуваме и сме против каков било план за вакцинирање на населението. Тука сум, не сакам да се вакцинирам, сакам да сум слободен, сакам да го живеам својот живот. Пандемијата е измама, велат дел од демонстрантите. Но пандемијата не е никаква измама. Глобалното ширење на пандемијата и огромниот број жртви се многу реални и добро документирани. Но поплавата од теории на заговори и дезинформации го разгоре скептицизмот во јавноста. Па така, неодамнишното истражување на јавното мислење во Велика Британија покажува дека повеќе од една третина од британците веројатно нема да примаат вакцина. Она што го откривме е дека во екот на пандемијата теориите на заговор станале мејнстрим и дека не се повеќе ограничувачки, вели доктор Даниел Фриман, професор по клиничка психологија на Универзитетот Оксфорд. Том Филипс пак е уредник за проверка на факти и тој посочува дека интернет просторот овозможува ширење на спорните теории со голема брзина.
Rumors and false information during a pandemic are nothing new.
Гласините и лажните информации за време на пандемијата не се нешто ново. Го гледавме тоа со векови, но она што го направи технологијата е што им овозможи да се шират далеку побрзо и на прилично невиден начин досега, вели Филипс. Социјалните мрежи велат дека го решаваат проблемот. Facebook, YouTube, на Google и TikTok ги отстрануваат контроверзните тврдења за вакцините и се справуваат со предизвикот на лажни информации. Сепак, поплавата на дезинформации за вакцините и пандемијата доаѓа откако Соединетите држави го поминаа критичниот прак од 300.000 смртни случаи. Лажните теории на заговор што се шират за вирусот и вакцината се разочарувачки за здравствените работници кои се на првата линија. Светската здравствена организација проценува дека за да се создаде колективен имунитет, потребно е да се вакцинира 70% од населението. Во спротивно, ако премногу малку луѓе се вакцинираат, инфекциите со коронавирусот ќе продолжат.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Историјата повторно има како предмет во училиштата, кочењето на процесот на проширувањето на Европската Унија, построгите мерки за спречување на ширењето на коронавирусот пред божитните и новогодишните славења, како и повеќе зимски слави се темите што ги преокупираа домашните електронски медиуми. Горица Попова.
Неколку нови теми се најновото што ги преокупира домашните електронски медиуми. Историјата повторно, но како предмет во училиштата, потоа кочењето на процесот на проширување на ЕУ посредно преку ветото на Бугарија, а непосредно со одбивањето на Чешка, Словачка и Австрија да ги подпишат ново понудените заклучоци од страна на актуелното председателство на Германија, построгите мерки за спречување на ширењето на коронавирусот пред божикните и новогодишните славења, како и повеќе зимски слави. Вечер Курир МК и Република се најостри во критиките на најавата на Министерството за образование за спојување на предметите историја и географија и го презентираат како готов свршен чин. Укинете ги ТВ каналите историја, запалете ги историските книги. Македонија наскоро и официјално станува држава без историја. Гласи еден од насловите, занемарувајќи го соопштението од Министерството за образование и наука и на министерката Царовска, дека реформите што се подготвуваат во основното образование не значат укинување на ниједна научна дисциплина. Во овој момент пред јавната расправа се зборува и презентира концепт, а во натамошната изработка на наставните програми ќе бидат вклучени универзитетски професори и наставници. Објавува Слободен печат, слично како и СДКМК, каде што се цитира министерката Царовска. Не се укинува предметот историја, туку се спојува во обштествени науки, исто како и предметот географија, оти учениците не знаат да поврзуваат факти. Новопонудените заклучоци на ЕУ за Западен Балкан од страна на Германија не се усвоени, бидејќи Словачка, Чешка и Австрија се побуниле дека Унијата премногу и попушта на Бугарија во завршниот текст. Ја пренесува Слободен печат информацијата на Радио Слободна Европа од Брисел. Во новите заклучоци се спомнува реченицата «погрешно толкување на историјата» во контекст на Македонија и Бугарија, но трите предходно спомнати земји сметаат дека вклучувањето на историскиот контекст во официјалните документи на ЕУ создава преседан, се додава во информацијата. Сите електронски медиуми објавуваат дека стапуваат на сила новите построги мерки со цел да се спречи ширењето на ковид вирусот, дека угостителските објекти ќе работат до 18 часот до 21 јануари, дека е забранета прославата на Нова година во викендички на плоштади и во хотели, дека издавањето викендички е кривично дело и дека ќе се прават засилени контроли во новогодишната ноќ, како што изјави првиот човек на МВР Спасовски. Но и веста дека независната угостителска комора до Уставниот суд ќе поднесе иницијатива за оценување на уставноста на ограничувањето на работата на угостителските објекти до 18 часот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Небо е насловена изложбата на ликовната уметница Јана Јакимовска, што од 14. до 22. декември се одржува во галеријата на Младинскиот културен центар Скопје. Изложени се 20 небесни пейсажи, акрил на платно, самосвоен прозорец за бегство од реалноста во која живееме. Љупчо Јолевски.
На крајот на декември, тмурен и загаден во оваа пандемиска 2020 година, Јана Јакимовска ни го нуди небо. Од каде потребата за тоа сега и овде?
Токму деновиве, сватив дека безмалку традиционално изложувам во декември. Главната причина е прилично прагматична. Кај нас од моментот на конкурирање за проект во нашите институции до резултатите, поминува значително време во кое ние авторите сме во вакуум. Не знаеме дали ќе ни бидат одобрени средства или простор, а никогаш без тие средства не сме во можност да ги започнеме проектите. На тој начин, со однапред испланиран далечен термин, јас си подарувам време во кое можам комотно и без стрес да реализирам одреден проект, доколку секако за него ми се одобрени средства. Па така во разни години, а сепак во истиот тој тмурен декември, сум изложувала автопортрети, анформели, автоактови, ангажирани плакати, портрети на хероини. Овој декември ете се падна во овие небесни пейзажи.
Како настанаа делата за изложбата, за циклус? Каде е коренот на серијалот?
Циклусот Нема започна сосема случајно во 2018 година, кога на ликовна колонија решив дека сакам доста да се дружам со моите колеги, наместо како на претходни колонии да киснам во ателјето, експериментирајќи и да се обидувам да се надминам. Тогаш и решив дека ќе изработам пейзажи со доминантно небо, која ќе зафати речиси 3/4 од форматот. Може да се рече дека тоа е доста ефикасен процес, бидејќи можам да се изработат импозантни формати за брзо време, а при тоа ефектот не изостанува. Низ тие платна сватив дека принципот на работа ми се допаѓа, темата ми легна, па продолжив да работам и на колонии и надвор од нив.
Тргнали сликарката со однапред подготвен концепт кој требаше во некоја рака да биде опозит на пандемијата што ни се свија околу нас и ни го смени начинот на кој живеевме дотогаш.
Кога конкурирав со оваа изложба во Младинскиот културен центар, во експликацијата наведов дека циклусот е буквален и метафоричен поглед кон небото, земање здив после години и години ангажирано општествено живење, делување и творење. За мене лично беше навистина потреба од пауза и потреба од свртување кон природата, за низ неа да се свртам кон себе. Во тој миг немаше абер дека ќе ни се случува ова што ни се случи сега со COVID-19, но токму низ оваа затвореност со една карантини, полициски часови, изолации, седења дома, токму тој момент ми ја засили потребата поинтензивно да патувам с некои предали и некои неба кои ми се сега недостапни, а предпоставувам на сите ние така. Затоа излеза дека навистина небо е добре дојдено токму тука и токму сега.
Изложбата е само дел од многуте годинешни активности на Јакимовска. Ке си даде ли авторката понеа простор за одмор и акумулација на нови идеи или може би нешто сосема друго?
Годинава, иако прилично изолирано и дистанцирано се живееше, сепак се случија многу ангажмани, неколку групни изложби низ Македонија, два мурали, еве сега и самостојна изложба. На прашањето дали ке си дадам одмор, одговорот е и да и не. Ме чека илустрирање на една книга за деца која си го оставив сега за празничните денови. Оти таквиот ангажман е навистина празник по себе.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.